Jonathan Franzen, Korrektioner. Bogen udkom på engelsk i 2001 under titlen The Corrections. I 2003 blev den udgivet på forlaget Gyldendal, på dansk ved Mik Vrå. I 2004 blev den indlæst af Thorsten Adler. Kapitel 1. St. Jude. En efterårskold fronts vanvid på vej over prærien. Man kunne mærke det. Noget forfærdeligt var ved at ske. Solen lavet på himlen. Et ubetydeligt lys. En stjerne under afkøling. Vindstød på vindstød. Kaos og uorden. Træerne rastløse. Temperaturen faldende. Altings tilstand simpelthen på vej mod opløsning. Ingen børn i haverne her. Lange skygger på guldende plænegræs. Egetræer. Rød e, nåle e og hvid sump e. Lod deres æren havle over gældfri huse. Fortsat truder raslede i tomme værelser. Og en tørretomler sprummen og hækken, den nasale, stridbare lyd fra en løvblæser. Hjemmeavlede æblers modnen i en papirspose. Lugten af benzin, som Alfred Lambert havde renslet penslen i, efter at have malet kurveflæt sofaen samme morgen. Klokken 3 om eftermiddagen var et farligt tidspunkt i denne gerontokratiske forstad til St. Jude. Alfred var vågnet i den store blå stol, hvor han havde sovet siden frokost. Han havde fået sin lur, og der var først lokal nyheder klokken 5. To tomme timer, som et par bihuler, hvor bakterier kunne boldre sig. Han rejste sig med besvær og stod ved siden af bordtennisbordet og lyttede forgæves efter endet. Gennem hele huset ringede en alarmklokke, som kun Alfred og endet kunne høre. Det var ængstelsens alarmklokke. Det var som en af disse store støbejernskiver med en elektrisk hammer, der sender skolebørn ud på gaderne under brandøvelser. Den havde ringet i så mange timer nu, at ingen af dem længere hørte den som klokke, der ringer. Men ligesom det sker med enhver lyd, der fortsætter i så lang tid, når man når at lære dens komponenter at kende, så med et hvilket som helst ord, som man stirrer på, indtil det opløser sig til en række døde bogstaver. Så de i stedet hørte en hammer, der slog hurtigt på en klangbund af metal. Ikke en ren tone, men som en kornet sekvens af anslag, med en klagende glasur af overtoner. Klokken havde ringet i så mange dage, at den simpelthen smeltede sammen med baggrundsstøjen, undtagen på særlige tidlige tidspunkter om morgenen, når den ene eller den anden af dem vågnede, badet i sved, og indså, at klokken havde ringet i deres hoveder lige så længe de kunne huske. Ringet i så mange måneder, at lyden var blevet erstattet af en slags metallyd, hvis kommen og gåen ikke skyldtes trykbølgernes rytme, men derimod den meget, meget langsommere tiltagen og aftagen af deres opmærksomhed over for lyden. En opmærksomhed, der i særlig grad var til stede, når også værelivet var i nervøs lune. Så følte Enid og Alfred, hun liggende på knæ i spisestuen, i færd med at åbne skuffer. Han i kælderen, hvor han spejtede ud over det katastrofale bordtennisbord, hver for sig, at de var nær ved at sprænges af ængstelse og uro. Ængstelsen over rabatkuponer i en skuffe med stearin lys, i mode rigtige efterårsfarver. Kuponerne var bundet med gummibånd, og endeligt konstaterede, at deres udløbsdatoer, der ofte var kægt cirklet ind med rødt af forhandleren, lå måneder og endda år tilbage i tiden. Af disse 100 og nogle kuponer, hvis totale værdi oversteg $60, potentielt $120 i supermarkedet i Chillsville, som fordoblede pålydende på kuponer, alle sammen var udløbet. Tilex, 60 cent rabat. Excedrin PM, $1. Datorerne var ikke engang forholdsvis nylige. Datorerne var historiske. Alarmklokken havde ringet i årevis. Hun stak kuponerne tilbage mellem lysene og skubbede skuffen i. Hun ledte efter et anbefalet brev, der var kommet for et par dage siden. Alfred havde hørt postbudet banke på døren og havde råbt, Enid, Enid, råbte så højt, at han ikke kunne høre hende råbe tilbage. Erl, jeg åbner. Da han blev ved med at råbe hendes navn, mens han nærmede sig. Og fordi brevets afsender var Axon Corporation, 24 East Industrial Serpentine, Shanksville, Pennsylvania. Og fordi der var aspekter ved Axon-sagen, som Enid kendte til, og håbede, at Alfred ikke kendte til, skyndte hun sig at skjule brevet inden for en afstand af 5 meter fra hoveddøren. Alfred var kommet op fra kælderen og havde brølet med samme støjstyrke som en gravko. Det banker på døren! Og hun havde næsten skreget, postbudet, postbudet. Og han havde rystet på hovedet over, hvor kompliceret alting var. Enid følte sig sikker på, at hendes eget hoved ville blive mere klart, hvis hun ikke var tvunget til hver 5. minut at gruble over, hvad Alfred havde gang i. Men lige meget, hvor meget hun sled, kunne hun ikke få ham til at interessere sig for livet. Når hun opmuntrede ham til at tage fat på sin metallurgi igen, så han på hende, som om hun var gået fra forstanden. Når hun spurgte, om der ikke var noget havearbejde, han kunne tage sig til, sagde han, at han havde ondt i benene. Når hun mindede ham om, at alle hendes veninders mænd havde hobbyer. Dave Schombert sin glasmosaik, Kirby Root sine kunstfærdige slotte til rugende dumpapper. Chuck Meissner sin overvågning af investeringsporteføljen time for time. Reagerede Alfred, som om hun prøvede at distrahere ham midt i et stort og betydningsfuldt arbejde. Og hvad gik sig det arbejde ud på? At male verandamøblerne om? Han havde været i gang med at male flætsofaen siden Labor Day. Hun mente,